così la nicca moglie.
Mirča Kartarescu, zakaj ljubimo ženske? Pa začnimo z malo bolj provokativnim kriterijem, ki si ga Kartarescu zastavi v eni izmed zgodb o tem, kako lahko pisatelje delimo na tiste, ki so imeli veliko žensk in one, ki z njimi niso imeli kaj dosti opravka. Prvi, pomislimo le na žmohtnega Bukovskega ali Millerja, ki ima pri tem nikakor ne odrekamo literarne vrednosti, večinoma pišejo v stilu daj mu in nategnijo, medtem ko je pri drugih opaziti manijaško težnjo, da na več deset straneh opišejo vsak odtenek njihovega nasmeška. Če torej pogledamo skrajna pola, imamo na eni strani opraviti z brezosebnim erotizmom in na drugi s pretiranim misticizmom ženskega spola. Da je mogoče stvar zastaviti tudi drugače, dokazuje zbirka Zakaj ljubimo ženske, ki jo je v prevodu Aleša Mustarja pred kratkim izdala Študentska založba. V njej so združene avtorjeve kratke zgodbe, eseji, spomini, dnevniški zapisi in publicistični teksti, ki so izhajali v različnih literarnih in tako imenovanih ženskih revijah. Zbirka, ki je v romunščini šla leta 2004, je ob izidu v prodaji prekosilo celo Brownovo Da Vincijevo šifro. Mogoče niti ne tako presenetljiv podatek, če vemo, da je v času nastanka prebijala led, saj je ponudila pogled na ženske skozi oči pisatelja, ki ni katerikoli pisatelj. Govorimo namreč o enem največjih sodobnih romunskih pisateljev, pesnikov in esejistov, ki ga že sedaj prištevajo med klasične romunske klasike in utemljitelje romunskega postmodernizma. Delo, ki je pritegnilo vse tipe bralcev, si je nakopalo približno enako število pohval kot kritik. V prid mu lahko štejemo dejstvo, da nikakor ne gre za še eno izmed del iz popularne psihologije, v katerih se moško-ženske odnose rado tematizira na lahkoten in banalen način. Čeprav avtor, bog ve zakaj, v zadnjem zapisu postreže z nekaj stereotipnimi podobami žensk, ki ne berejo porno revij, ne masturbirajo in jih res zanima, kdo se s kom mečka v svetu slavnih. Kartarescu je v zgodbe tudi niso zgolj spraševanje o naslovni temi, saj avtor na ozadju ženskih usod izrisuje nostalgično fantazijske podobne socialistične Bukarešte v času svojega otroštva, študentska leta, problem sekuritate in svoje literarno ustvarjanje. Kot v svojih zahtevnejših literarnih delih, realno na sicer bolj poljuden način nadgradi s fantazijskimi in sanjavim podobjem, deja vu občutki in misticizmom, tako značilnim za romunsko književnost. Njegovo življenje in ustvarjanje zaznamujejo ženske z vseh vetrov. So resnične, namišljene, prihajajo iz sanj. Avtor pri tem neprizanesljivo in skrajno odkrito razgalja sebe in svoje življenje, pri čemer si pogosto ne prizanaša z ironijo. Tudi v publicističnih tekstih se ne odreče nekaterim postmodernističnim postopkom, kot je že prej omenjeno zabrisovanje in prehajanje meja med fikcijo oziroma literaturo in resničnim življenjem. Prav tako ostaja zvest junaku in pripovedovalcu Mirči, ki ga srečamo v vseh njegovih delih in ni nihče drug kot pisateljev alter ego. Poleg omenjene zbirke smo se s Kartarescujem v slovenščini srečali že leta 2005, ko je izšel njegov vrhunski roman Nostalgija. Zato se ob novem prevodu lahko vprašamo, zakaj ob tako bogatem in zanimivem avtorjevem opusu izbrati pričujočo zbirko, gre nemara za uredniško politiko, ki je želela kar najbolj razširiti krog bralcev. Čeprav povsem solidno napisani teksti nikakor ne prekašajo že omenjene nostalgije ali romanske trilogije Slepilo. V osnovi vseeno publicistični teksti največkrat vsebujejo le zametke avtorjevih misli, medtem ko se njegova neizmerna domišljija v popolnosti razmahne šele v daljših tekstih, zato bodo bralci nostalgije tokrat najbrž ostali nepotešeni. Nad delom ni bila navdušena Kristina.
Kosila nekega molja.